Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Evropska unija pozvala na pooštravanje mirovnog sporazuma u Nagorno-Karabahu. Viši sud u Beogradu naredio je ekshumaciju posmrtnih ostataka kod Raške. Uhapšen državljanin Maroka koji se sumnjiči da je učestvovao u ubistvu bosansko-hercegovačkog državljanina Nailidži kod Sarajeva. Ujedinjene nacije usvojile rezoluciju o Krimu i Rohinđama. Srbija nije prisustvovala glasanju. Od posljedica COVID-19 u Sjedinjenim američkim državama do danas preminulo 4 miliona ljudi. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta će se dešavati u Travniku u Bosni i Hercegovini, gdje je tokom izbornog dana preminuo kandidat stranke Demokratske akcije koji je osvojio i najviše glasova. Centralna izborna komisija za sada nema odgovor. Predsjednik CIK-a Željko Bakalar.
U ovoj situaciji ćemo morati da se i odredimo, da donosimo adekvatne odluke, pa one naravno će biti podložne i eventualnom preispitivanju u žalbenom postupku, ali u svakom slučaju od ovog tijela se očekuju i odgovori.
Profesor Blagota Mitrić pojašnjava zašto tužilaštvo Crne Gore krivično ne procesuira odgovorne za kršenje mjera protiv širenja zaraznih bolesti na masovnim skupovima, kao što je bila sahrana mitropolita Amfilohija.
To je klasično krivično djelo nepoštovanja tih mjera i tako dalje, koje mogu da izazove veći obim zaraze kao što je i uradio. A s druge strane, po mom sudu, pokretati postupak protiv više hiljada pojedinaca je skoro pravno nemoguće situacije.
Između ostalog čućete i 77-godišnju Borku Bogosavljević koja od marta nije izašla iz gerontološkog centra u Novom Sadu.
Ne znam ja kako sam, a da je dobro, nije dobro. Gledala sam proletos kad je listala šumica, a sad gledam kako lišće opada. Prođe se 3 godišnja doba pored nas.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na lokalnim izborima 15. novembra za načelnika opštine Travnik pobjedio je kandidat stranke Demokratske akcije koji istog dana preminuo od koronavirusa. Stranka Demokratske akcije traži da se izbori ponove, a Hrvatska demokratska zajednica zahtjeva da njihov kandidat, koji je drugi po broju glasova, postane načelnik opštine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još nema odgovor šta će uraditi. Marija Augustinović.
Amela iz Travnika kaže da je na lokalne izbore izašla s nadom u kvalitetniji život stanovnika ove lokalne zajednice. No danas se pribojava da bi zbog neizvjesnog ishoda izbora mogla nastupiti politička kriza koja će najviše štete donijeti građanima. Naime, nakon lokalnih izbora održanih u Bosni i Hercegovini 15. novembra u Travniku su izostala pobjednička slavlja, a razlog je smrt jednog od kandidata za općinskog načelnika.
Od rata pa do danas, do 2020. godine, ovaj grad apsolutno nije evaluirao. Mi znamo da su ovo igre i igrice, da je u biti u fokusu samo lični interes, a ne interes građana.
Načelnički kandidat stranke Demokratske akcije Mirsad Peco preminuo je na izborni dan oko 12 sati nakon što je nekoliko dana bio hospitaliziran zbog zaraze koronavirusom. Glasanje u Travniku je nastavljeno i nakon što je vijest o njegovoj smrti objavila većina medija, a preminuli Mirsad Peco dobio je uvjerljivu podršku birača. Predsjednik kantonalnog odbora stranke Demokratske akcije Asim Mekić očekuje od centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da ponovi izbore.
Šta smo to sad trebali reći? Glasajte za nekog drugog SDA. Da mi sad upućujemo glasače da glasaju za nekog drugog u pol izbornog dana. Ako bi sad dodijeli mandat kandidatu broj 2, je li to demokracija?
U općinskom odboru Hrvatske demokratske zajednice BiH pak tvrde da nema zakonskih uvjeta za ponavljanje izbora. Predsjednik odbora Bojan Domić smatra da načelnik treba biti drugoplasirani kandidat, a to je u ovom slučaju kandidat HDZ-a Bosne i Hercegovine Goran Pejaković.
po zakonu zna se kad se ponavlja izbor. I po našem tumačenju nema uvjeta za ponavljanje izbora. Ali nije sad u redu licitirati s jedne i druge strane, ovako nas po nekome ne potvrdi cik.
Smrt kandidata za općinskog načelnika tokom izbornog dana presedan je u Bosni i Hercegovini i izborni zakon ne nudi odgovor kako postupiti u ovom slučaju. Ni članovi Centralne izborne komisije za sada nemaju usaglašen stav, pa su savjetodavnu pomoć zatražili od međunarodnih institucija. Predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakalar.
U ovoj situaciji ćemo morati da se i odredimo, da donosimo adekvatne odluke, pa one naravno će biti podložne i eventualnom preispitivanju u žalbenom postupku, ali u svakom slučaju od ovog tijela se očekuju i odgovori.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić smatra da u situaciji u kojoj izborni zakon BiH ne sadrži normu koja bi ponudila rješenje, postoje dvije mogućnosti. No obje, kako tvrdi, mogu dovesti do odugovlačenja postupka.
Jedan način jeste da se Centralna izborna komisija obrati Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da da autentično tumačenje cjeline zakona. A drugi je način da jedna od političkih stranaka pokrene određen postupak i da CIK odbije taj zahtjev. I onda bi se put otvorio tužbe kod apelacionog suda BiH.
Poput Bosne i Hercegovine, ni zakonodavstva većine zemalja u regiji ne sadrže precizne odredbe o postupanju u slučajevima smrti kandidata za načelnika tokom izbornog dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Iako nova crnogorska vlada najavljuje da će prekinuti partijsko zapošljavanje, u novoj vladi i u javnim institucijama postavlja se pitanje postoji li politička volja da se najavljeno sprovede i u praksi. Više u prilogu Lela Šćepanović.
Nakon što je mandatar objavio da će nova vlada Crne Gore biti ekspertska, stranke pobjedničke koalicije su izrazile očekivanje da će dobiti mjesta na nižim funkcijama, u direktoratima, upravnim odborima, preduzeća, zdravstvenim ustanovama, školama, u skladu sa brojem osvojenih mandata na izborima. Zahtjeve za mandatara Zdravka Krivokapića bio prihvatljiv uz prijedlog da, citiram, stranke parlamentarne većine formiraju radnu grupu koja će se baviti raspodjelom funkcija po dubini, kraj citata rekao je 15. novembra u intervju agenciji Mina. Dan kasnije funkcioner SNP-a Vasilije Lalošević je odgovarajući na pitanje da li je tačno da traže preko 30 mjesta po dubini, uključujući ambasadorska mjesta i pozicije direktora škola, kazao da će podjela biti napravljena u kontekstu radne grupe ili komisije. Citiram, iz SNP-a ne tražimo ništa osim onoga što nam pripada, kraj citata, kazao je Lalošević nakon sastanka sa mandatarom. Krivokapić je 17. novembra razgovarao sa šefovima poslaničkih klubova partija vladajuće većine na temu podjele resora po dubini, ali je nakon sastanka umjesto dogovora o partijskim kvotama saopšteno da su se stranke dogovorile da njihovi kadrovi ravnopravno sa ostalima javno konkurišu za funkcionerska mjesta. Kako je u dva dana došlo do promjene partijskih stavova nije objašnjeno. Bivši poslanik u Skupštini Crne Gore Srđan Perić za naš program kaže da je dobro da se od takve najave partije odustalo, bilo kako kaže zbog pritiska javnosti ili što su uvidjeli da to rješenje nije dobro.
Bilo bi jako dobro, u krajnjoj crti to je ova vlast i obećala, da vrši demontažu koruptivno-nepotističkog sistema koji je negdje oblikovao naš sistem, da se krenu njegovu demontažu, a to ćemo vrlo brzo vidjeti upravo kroz odgovarajuće izbore ili ne izbore.
Dejan Milovac iz Mansa objašnjava zbog čega partije nove vlasti žele mjesta po dubini.
Prvenstvena motivacija određenih političkih struktura da na taj način ostvara uticaj ne samo na vladu nego i na državne institucije i jednostavno zapravo nemamo neki preveliki otklon od onoga što je radio DPS.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li postoji politička volja nove vlasti da zaista sprovede suštinsku depolitizaciju zapošljavanja u državnoj upravi, Zoran Vujčić iz Građanske alijanse kaže da poruke i slike koje šalje nova vlast u politici zapošljavanja su zapravo nastavak dosadašnje prakse koju je sprovodila bivša vlast.
Umjesto da se radi na profesionalizaciji i smanjenju javne uprave, što je i zahtjev međunarodne zajednice, slika koju šalje nova vlast nije otklon od depolitizacije, već upravo nastavak iste prakse, samo sa drugim igračima.
Komentarišući zahtjeve partija za preciznom raspodjelom mjesta po dubini u javnim institucijama, prema kojem će svaka stranka dobiti odgovarajući procenat kadra, u Europskoj komisiji su ukazali da su depolitizovane i profesionalne javne institucije od najveće važnosti za efikasnu javnu upravu koja uživa povjerenje javnosti. Zoran Vujčić iz Građanske alijanse smatra da je do promjene partijskih stavova došlo upravo zbog pritiska Evropske komisije. Dejan Milovac iz Mansa poručuje.
Ja se nadam da će nova vlada imati dovoljno snage i političke volje da jednom za svagda više nemamo takvu praksu i da jednostavno ono što je bilo jedno od velikih očekivanja građana nakon 30. augusta se zapravo i desi, a to je da konačno imamo državne institucije koje su oslobođene partijskog uticaja i koje samo kao takve mogu da služe javnom interesu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ljudi koji žive u ustanovama socijalne zaštite od početka pandemije izazvane koronavirusom nisu otišli dalje od dvorišta domova i centara. Posjete su zabranjene ili se sprovode uz uslove koje tokom hladnog vremena nije moguće ispuniti. Pa sa članovima porodica ostaju u kontaktu samo preko telefona. Ulazak u ustanove zabranjen je i zaštitniku građana, koji od marta nije sproveo ni jednu kontrolu uslova u kojima žive najosjetljivije kategorije stanovništva. Priča Iva Martinović.
Ne znam nija kako sam, a da je dobro, nije dobro. Gledala sam proletos kad je listala šumica, a sad gledam kako lišće opada. Prođe se tri godišnja doba pored nas.
Kaže za naš program 77-godišnja Borka Bogosavljević, koja je duže od 8 meseci zatvorena u gerontološkom centru u Novom Sadu.
A sad znači, dušo moja, 240 i koji je 7. 8. dan danas. Ista pića, svaki dan isti dan.
Mere zabrane izlaska u domovima za smeštaj starijih građana uvedene su u martu na samom početku pandemije. Od tada ovi ljudi mogu da borave samo na zajedničkim terasama ili u dvorištima ustanova.
Ma i ogre, kako napolje, nema. Ima neki dole, kobajagi, oni ga zovu atrijum, kobajagi dvorište. Ali se zgrada slegala, pa ima... Rupetina jedna velika. I sad tu, kad se izlazi iz dvorišta, ide pravo u rupu dolje, ja tamo nisam pala. I više ne izlazi. Oni nemam šta ni da vidim. To je dvorište zagrađeno skroz oko zgradama. Tamo vidiš nebo i ništa više.
Nakon pisanja medija o uslovima u kojima žive ljudi u domovima koji nemaju adekvatna dvorišta, nadležno ministarstvo za socijalna pitanja saopštilo je početkom oktobra da će korisnici gerontološkog centra u Novom Sadu jednom nedeljno ići na izlet na Frušku goru.
To vesite mačko redko.
Kaže Borka i dodaje da dalje od terase nije otišla. Njen sin Zoran Bogosavljević kaže za naš program da za problem izlaska ima jednostavnijih rešenja od izleta na Frušku goru.
Mogli su dograde ispred staračkog doma da stave onu šuplju mrežu, ono da stave dva stuba i da spreče, eto jednostavno da neki prolaznik ne zaluta među njih i da ih puste tu ispred staračkog doma, ima 10 klupa, lepo sede na vazduhu i to nije niko se setio da to realizuje, na primjer.
Iz gerontološkog centra nisu odgovorili na naša pitanja o uslovima boravka korisnika u toj ustanovi, kao ni o ideji da se u blizini zgrada postave privremena dvorišta. Odgovori nisu stigli ni kada je reč o pitanju organizacije poseta. Zoran Bogosavljević je sa majkom u kontaktu isključivo preko telefona.
Ja razumem tu brigu za njihovo zdravlje i sve to redovi na neki način mora da im se omogući da kažu evo možete da uradite test i ako ste negativni uđite i tamo budite s njom taj jedan dan ili budite dva sata i jednom mesečno mi dozvolite da tako uradim.
U smernicama Svetske zdravstvene organizacije navodi se da mere ograničavanja poseta i pregled osoblja nisu efikasne ako ih ne prati sveobuhvatni pristup prevenciji zaraze.
Šta više, zabrane poseta mogu negativno uticati na stanovnike domova, pa je stoga važno razmotriti načine kako posetu učiniti sigurnijom, umjesto da se predugo primenjuje aktivna zabrana.
Iako su na snazi stroge mere sa rastom broja inficiranih u čitavoj populaciji, i u ovim ustanovama svakodnevno raste broj zaraženih.
Neki dan ide titlo na televiziji, kaže gerontološki centri spašavaju zdravstvo. Pa što mi da spašavamo zdravstvo? Jer oni ne mogu sami sebe da spašavaju.
Pita Borka. Danilo Ćurčić iz nevladine inicijative A11 navodi da rast broja zaraženih u ustanovama ukazuje na to da aktuelne mere ne daju rezultate.
Najlakša je mera da se donese, dakle vi zaključate i kažete evo rešili smo, međutim pristupi mora da bude mnogo balansiraniji zapravo da uzimamo u obzir posebno ono što su potrebe i prava ljudi koji su unutar ustanova.
Iz Kancelarije zaštitnika građana za naš program je saopšteno da je njihov tim poslednju posetu ustanovama socijalne zaštite obavio 4. marta, odnosno pre proglašenja epidemije i vanrednog stanja. Uprkos tome, posete domu za odrasla invalidna lica u Zemunu tokom oktobra, kao ni kasnije posete gerontološkim centrima Dom Voždovac i Dom Bežanijska kosta u Beogradu, nadležno ministarstvo im nije dozvolilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Palestinska uprava najavila je nastavak saradnje sa Izraelom posle šestomesečnog prekida odnosa, okončavajući time finansijske i logističke poteškoće za hiljade stanovnika zapadne obale i ujedno signalizirajući olakšanje zbog izborne pobede Joea Bidena, koji se do sada protivio jednostranim potezima Izraela, pišu svetski mediji. Najava palestinske uprave za nastavak saradnje sa Izraelom posle prekida kontakta u maju odražava palestinske težnje ka ponovnim mirovnim pregovorima uz pomoć buduće Bidenove administracije, ocenjuje Wall Street Journal. Palestinski ministar civilnih poslova Hussein al-Sheikh napisao je na Twitteru da će se veze Izraela i palestinske uprave vratiti onakve kakve su bile, pošto je Izrael dao palestinskoj upravi pisane i usmene obaveze da će se pridržavati prethodnih pisanih sporazuma. Veze Izraela i palestinskih vlasti prekinute su u maju zbog namera Izraela da prema predloženom mirovnom planu iz Trumpove administracije pripoji svoja naselja na zapadnoj obali. Najava palestinske uprave o obnovi saradnje stigla je pošto su Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu utorak razgovarali telefonom, prvi put od izbora u Sjedinjenim Državama. Palestinski zvaničnici izrazili su nadu da će Bidenova administracija preusmeriti američku politiku na suprotstavljanje izgradnji izraelskih naselja na zapadnoj obali i podržavanje nezavisne palestinske države. Odluka palestinske vlade da nastavi saradnju sa Izraelom, koja će okončati šestomesečne finansijske poteškoće za hiljade stanovnika zapadne obale, predstavlja jedan od prvih znakova da iščekivanje nove administracije u Vašingtonu utiče na međunarodne odnose, ocjenjuje New York Times. Abbas je prekinuo bezbednosnu koordinaciju sa Izraelom, kao i civilne veze, otežavajući palestincima da putuju u Izrael radi posla ili lečenja. Također, prestao je da prihvata rutinske transfere poreza koji Izrael ubira u ime Palestinaca, što mesečno iznosi više od 100 miliona dolara. Preokret od ove sedmice naglasio je i veoma oslabljenu poziciju Palestinaca sa dva meseca koja su preostala Trumpove administraciji, koja im je do sada nemilosrdno otežavala poziciju. Iako su se mnogi palestinski zvaničnici nadali ustupcima Izraela u vidu zvanične izjave o okončanju aneksije, Palestincima je potrebno uveravanje pružio izbor Bidena, koji je ranije izrazio svoje protivljenje jednostranim potezima Izraela. Raskidanje veza u maju nanelo je velike teškoće za 5 miliona Palestinaca, pa su mnogi koji su prelazili kontrolne punktove između dve strane morali da otkazuju putovanja, dok više od 25.000 Palestinaca rođenih od proletos Izrael nije registrovao, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Pojedinci koji prisustvuju masovnim okupljanjima koje su u okolnostima pandemije zabranjena čine krivična djela, ali je s druge strane gotovo pravno nemoguće procesuirati sve te pojedince, kaže bivši dugogodišnji sudija i predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Blagota Mitrić za rubriku Zašto radija Slobodna Evropa. Mitrić odgovara na pitanje zašto tužilaštvo Crne Gore krivično ne procesuira odgovorne za kršenje mjera na sahrani mitropolita Amfilohije.
Zašto? Zato što je masovno okupljanje u vrijeme kada to neko tijelo državno naredi zabranu okupljanja obavezujuće i da su svi koji to organizuju ili prisustvuju takvom skupu odgovorni pojedinačno. To je klasično krivično djelo nepoštovanja tih mjera i tako dalje, koje mogu da izazove veći obim zaraze kao što je i uradio. A s druge strane, po mom sudu, pokretati postupak protiv više hiljada pojedinaca je skoro pravno nemoguće situacije. Trebalo bi im godine i godine da oni pokrenu postupak protiv svih tih pojedinaca koji se nisu pridržavali mjera i tako dalje. Druga strana medalje, kad govorimo o tim masovnim okupljanjima, imate jedan stravično selektivan odnos, neprincipijelan. Imali smo još 2-3 skupa te vrste. Primjer radi. Dakle, onog nikoga živoga nisu dirali što tiče ovoga prvog skupa povodom sahrane gospodina mitropolita. Imate drugi skup političke naravi. Na sred trga pod Goričkom, gdje je pristalo ne znam koliko hiljada ljudi. Taj skup nije bio ni prijavljen, niti je ga policija zabranila. nego ga je obezbjeđivala. Gledao sam televiziju, 90% su bili, kršili su te mjere NKTV. Treći masovni skup bio u Nikšiću povodom 12. maja, dan Svetoga Vasilija Ostroškog. Taj treći skup su pokušali da osujete, čak su prevodili neke sveštenike, Joanikija, saslušavali, sudili, odlagali, što se sve nije činilo. U ovom pokretu je neka postup. E tu ja vidim jednu tešku nepravdu, ovako narodski rečeno, jedno takozvano zakonsko nepravo. Kad oni to postupaju po zakonu, a u stvari rade nepravne stvari. Nije zalud nastala na narodna izreka ni po babu ni po stricima. E možete vi ove sada poštedite, ove da jurite, narodski rečeno, ove da oslobodite, ove da kaznite itd. itd.
Slušali ste Blagotu Mitrića, profesora prava, koji je govorio za rubriku Zašto Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Iako u hrvatskoj vladi priznaju da je situacija sa koronom ozbiljna, ne planira se uvođenje nekih oštrijih mjera. Dvije sjeverne hrvatske županije, Varaždinska i Međimurska, u samom su evropskom vrhu po broju novozaraženih i insistiraju da se oštre mjere uvedu što prije. Enis Zebić.
Varaždinska i Međimurska županija dvije su od tri evropske regije sa najvećim brojem zaraženih na 100.000 stanovnika unutar 7 dana. Varaždinski župan Radimir Čačić u izjavi za naš program proziva vladu što odbija desetak dana stara traženja njegove županije za oštrim mjerama, potpunom zabranom rada ugostiteljskih objekata, zabranom održavanja svih kulturnih i vjerskih manifestacija u zatvorenom i ograničavanje svih okupljanja na otvorenom na maksimum 20 ljudi.
To nije nikakav lockdown. Lockdown je kad ne rade tvornice, kad ne rade trgovine, kad ne rade državna uprava. Ovo je jedan mali segment koji je točka širenja virusa. Virus se širi ovog trenutka u populaciji 20 do 40 godina, to je ta populacija, a onda se to dalje u ovim najugroženijim skupinama reflektira sa visokom smrtnošću. Dakle, to nije moja tvrdnja, to je tvrdnja ljudi koji to na znanstvenoj bazi analiziraju.
Iz vlade najavljuju početak brzog testiranja i novi set ne tako oštrih mjera početkom sljedećeg tjedna. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović o tome u kojem će smjeru mjere ići.
Ograničavanje broja ljudi koji mogu biti na društvenim okupljanjima, radno vrijeme ugostiteljskih objekata, vjerojatno na obvezu rada od doma i uvođenje smjenskog rada.
Čačić s time nije zadovoljan.
I sad imate situaciju da mi tražimo oštre mjere, jer sad više alibija nema, mi smo najgori u Europi, ne? Nema gorih, ne? Pa možeš govoriti ima gorih, ne? Nije istina, ne? Ta prodaja priče da restriktivne mjere ne daju rezultate je naravno jedna bezočna laž. Sve zemlje, sve slovima i brojeve, SVE, zemlje u Europi koje imaju bitno bolje brojeve od nas su donijele bitno jače mjere. Dakle, mi tražimo mjere, vlada mjere odbacuje, osim kamilice da se ne radi do 24 sata nego do 22, možete se misliti.
Podjednako dramatičnu priču ima u izjavi za naš program liječnica u bolnici u Čakovcu u Međimurskoj županiji i predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Čajić. Sve liječničke udruge su još početkom mjeseca predložile uvođenje oštrih mjera, uvođenje online nastave, kažnjavanje nenošenja maske, striktnu kontrolu ulaženja u shopping centre i dućane kao što je bilo u proljeće. Liječničke udruge ne zazivaju i ne traže lockdown ni policijski sat, ali tražimo striktnu kontrolu pridržavanja mjera jer sve više liječnika oboljeva i više neće imati tko liječiti ljude, izričita je doktorica Čulinović-Čajić.
Bojimo se da nam se ne dogodi da neće imati tko onda liječiti probleme zbog visokog tlaka, inzulte, infarkte, neće imati možda ko operirati slijepo crijevo. Dakle, to je najgori scenarij koji mi po svaku cijenu želimo izbjeći. Želimo da nama korona ne uvede lockdown. Zato se moramo pridržavati striktno svih mjera i kontrolirati pridržavanje tih mjera.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Memoari bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame Obećana zemlja prodani su u gotovo 890.000 primjeraka u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi u prva 24 sata od izdavanja, što ovu knjigu čini najprodavanijim predsjedničkim memoarima u modernoj istoriji. Između ostalog, Obama se u memoarima osvrće na ruskog predsjednika Vladimira Putina, nazivajući ga liderom vlade koja liči na kriminalni sindikat. U knjizi Obećana zemlja, prvom tomu predsjedničkih memoara Baracka Obame, objavljenom 17. novembra, Obama kaže da ga je Putin podsjećao na modernu verziju korumpiranih političkih šefova koji su vodili američke gradove krajem 19. i početkom 20. vijeka. Ti šefovi, piše Obama, gledali su na patronat i podmićivanje kao na legitimna sredstva zanata. Obama je rekao da je Putin, koji Rusijom vlada ili kao predsjednik ili kao premijer u posljednje dvije decenije, izgradio zemlju koje se možda treba bojati, ali ne i oponašati je. Obama, koji je bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 2009. do 2017. imao je vrlo zategnut odnos sa Putinom. Bivši senator iz Illinoisa došao je na mjesto predsjednika u problematično vrijeme za američko-ruske odnose. Moskva je napala susjednu Gruziju u avgustu 2008. samo tri mjeseca prije nego što je Obama postao predsjednik. Tako je ponovo pobudila duboko ukorijenjenu zabrinutost u istočnoj Europi zbog agresije Kremlja. Iako je Obama u početku pokušao da poboljša odnose sa Moskvom, politika koju je njegova administracija nazivala resetovanje zbog dugogodišnjeg nepovjerenja, neslaganja oko vanjske politike i nazadovanja demokratije u Rusiji nije uspjela. Nakon protesta za demokratiju u Moskvi, Putin je krajem 2011. optužio Obaminu administraciju da pokušava da potakne nemire u Rusiji, što je još više zaoštrilo odnose. Onda je 2014. Putin anektirao Krim i podržao pobunu u istočnoj Ukrajini nakon svrgavanja kijevskog lidera koji je bio uz Kremlj, što je američko-ruske odnose dovelo do novog post-hladnog rata. U uvodu knjige Obama piše da je knjiga rasla u dužini i obimu jer je otkrio da mu treba više riječi nego što se očekivalo da opiše određeni trenutak. Također je radio u uslovima koje nije u potpunosti predvidio, od pandemije do protesta Black Lives Matter, do, što je najzabrinjavajuće od svega, kako kaže, to što se čini da se demokratija u Sjedinjenim Američkim Državama nalazi na ivici krize.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Političare su zamijenili portreti. Tako bi se u najkraćem mogla predstaviti izložba fotografkinje Jelene Medić, koja je dva dana poslije lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini postavljena širom te zemlje. Arnes Grbešić.
Lica sa predizbornih plakata zamijenili su portreti umjetnika, psihologa, zaljubljenika u filozofiju na više od 100 mjesta u 20 gradova i opština u Bosni i Hercegovini. Tako je svoju izložbu pod nazivom Budni postavila fotografkinja iz Banja Luke Jelena Medić, koja kaže da su portreti koje je predstavila i u Doboju stvarni, dok su predizborne kampanje za nju krajnje nestvarne.
Mislim da mi dobar deo svog života eksportujemo na te ljude i mislim da mi njima dajemo preveliku moć i preveliku snagu koju oni realno nemaju. Ja mislim da čovjek kad bi, to je ono što ja mislim da može da bude zanimljivo sada u ovom transferu sa njihovih billboarda na ove portrete. Mislim, mi imamo neka lica koja nam pokazuju sebe u najboljem svjetlu i u onome kako bi željeli da ih mi vidimo, naravno. A ja mislim da čovjek samo kad je smaran i kad je svjestan i svojih i dobrih i loših strana i kad je svjestan što znači biti čovjek, da je on tek onda upotrebljiv za svi drugima.
Postavka je predstavljena na billboardima i city lightovima. Za izložbu koja je dva dana nakon lokalnih izbora učinila nevidljivim desetine predizbornih poruka, banjalučka umjetnica kaže da nije kritika upućena političarima.
To čujemo svuda oko sebe non stop i očigledno da nam ništa ne pomaže. Ja bih više voljela da se ljudi malo više okrenu ka sebi i da pokušaju svoju snagu naći u sebi i zadržati je za sebe, pa tako biti korisni drugima, a ne biti žrtva konstantno politike i okruženja. Jer mislim da kad se ta promjena unutra dogodi, sve počne spolja da se mijenja i počne da se mijenja i ponuda politička i tako dalje.
Prvobitna zamisao bila je i da Budne ranije ove godine građani vide u kamenoj kući tvrđave Kastel u Banja Luci. Autorica portreta je zbog pandemije virusa korona međutim odlučila da je puno bolje u ovim okolnostima da izložba bude na otvorenom. U tome je banjalučku fotografkinju Jelenu Medić podržala jedna marketinška agencija koja joj je ustupila svoja mjesta za oglašavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
U najnovijem Mostu vođena je polemika o političkom nasljeđu nedavno preminulog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića. Učesnici polemike bili su dva politička analitičara iz Beograda, Cvijetin Milivojević i Tomislav Marković. Polemisalo se o tome u kojoj mjeri je Amfilohije zaslužan za pad Mila Đukanovića i da li je njegov politički angažman na izborima donio dobro Crnoj Gori, kakav je bio njegov odnos prema crnogorskoj naciji i državi, kakva je bila Amfilohijeva uloga u ratovima 90. godina i da li se razlikovala od djelovanja velikodostojnika drugih vjera. Naši sagovornici iznose svoje stavove i o tome zašto je Amfilohije podržavao Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Da li je tačno da je Karadžiću nudio skrovište kada se on skrivao u Srbiji nakon što je Haški tribunal tražio njegovo izručenje? Kakav je bio Amfilohijev odnos prema srebreničkom genocidu? Kao i o tome kakav je bio njegov stav prema zapadnoj civilizaciji? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o zaostavštini mitropolita Amfilohija Radovića. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Beograda, Cvijetin Milivojević i Tomislav Marković. Gospodine Milivojeviću, mitropolit Amfilohije je najveći deo svog života proveo u Crnoj Gori. On nije bio samo čelnik Srpske pravoslavne crkve u toj državi, nego je imao i izuzetan politički uticaj. Šta je po vama njegovo političko nasljeđe u Crnoj Gori?
Najsvežije političko nasljeđe u Crnoj Gori je svakako pobjeda opozicione koalicije na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, koje sasvim sigurno ne bi bilo bez njegovog, rekao bih, i direktnog političkog angažmana. Na kraju krajeva on je bio neka vrsta i neformalnog čelnika jedne izborne koalicije, ali jedna vrsta, da tako kažem, najmanjih zajedničkog sadrživaca između ostale dve opozicione koalicije. Ne zaboravite zapravo da su i čelnici građanske koalicije URA i čelnici ove centrumaške koalicije oko gospodina Bečića na te ključne razgovore o tome, čak i posle izbore, ali u kom pravcu bi trebalo formirati novu izvršnu vlast, išli na dogovore upravo kod pokojnog Amfilohija kao jedne vrste posrednika ili možda čak i garanta, da tako kažem, da će ta pobjeda opozicije biti pretvorena u formiranje izvršne vlasti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markoviću?
Pa ja se slažem da je on ima tu ključni uticaj, samo ja ne znam koliko je to dobro. Meni se čini da je ono zašto se Amfilohije borio u svom dugom i jako radišnom životu su uglavnom neke ideološke postavke koje su vrlo retrogradne, recimo kleronacionalizam, mržnja prema zapadnoj civilizaciji i to potpuno nakaradno shvaćeno i kao potrošačka civilizacija isključivo. Onda jedan strašan otpor prema prosvjetiteljstvu, ali i prema svemu što se u Evropi događalo od renesanse do danas osim nacionalizma. Pa tu je onda homofobija, on Amfilohije jedne godine proglašen za homofoba godine jer je podržao maltene ono nasilje koje je bilo na paradi ponosa 2010. godine, kad je on izjednačio ljude koji šetaju gradom, jeli, paradu ponosa, i one koji ih napadaju i demoliraju grad. Onda to je proglašavanje muslimana za lažne ljude, lažne vere, opravdanje istrage poturica, orden koji je dao Vojislavu Šešelju zato što je branio Božju pravdu pred Haškim tribunalom, pohvale koje je davao Miloševiću, proglasio ga čovjekom koji je samog sebe žrtvovao za srpstvo, rehabilitacija četništva i Draže Mihajlovića, nuđenje skloništa Radovanu Karadžiću i jedan po meni možda i najradikalniji užasan čin, a to je kanonizacija popa Milorada Vukojičića Mace, koji je bio predvodnik Crne Trojke koja je ordinirala po Pljevljima tokom Drugog svjetskog rata i do ostalog mu se čovjek je ubio majku Miša Janketića, o čemu je Miša Janketić jednom vrlo potresno govorio na komemoraciji žrtvama četničkog pokolja u Vraniću. Tako da kad se sve to sabere, a sve to može se dokumentuje silnim izjavama mitropolitovim, meni se čini da je to nasljeđe prilično negativno. Bez obzira što on bio jako obrazovan čovjek koji je govorio mnoštvo jezika, načitan i učinio neke dobre stvari, na primjer sačuvao je džamiju u Beogradu od paljenja, ali čini mi se da je to nasljeđe pre svega negativno.
Gospodine Milivojeviću?
Pa znate kako, ja ne bih da kvalifikujem, znate, ulaziti u kvalifikaciju na crno-beloj osnovi po meni je besmisleno u ovom trenutku. Na taj način, kako je gospodin Marković poređao, ja verujem da deo toga jesu činjenice, ne dovodim to u pitanje, ja mogu jednako toliko činjenica koje mogu dovesti sve to u pitanje da poređam i da onda da se nagornjavamo. Nije tačno da je pokojni mitropolit bio neka vrsta anticivilizacijske ili antievropske ili antizapadne osobe. Pa ne zaboravite, on je nekoliko godina proveo živeći u Parizu, 7 godina u Grčkoj. On je jedan od ključnih ljudi Srpske pravoslavne crkve u kontaktima, recimo, sa Vatikanom. Govorimo o ovome što se dešavalo 90. godina na teritoriji bivše Jugoslavije, u ratu u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, na Kosovu i u Sloveniji. Mi možemo stvari posmatrati ovako. Nije mitropolit crnogorsko-primorski, brski, skenderijski, egzarh pećkog trona i kako puna titula mi je, arhijepiskop cetinski, bio taj, na primjer, ko je spevao pesmu Salovčena, Vila kliče, bit će srpski Dubrovnik, nego neki koji i dalje podržavaju odlazeću vlast u Crnoj Gori, recimo gospodin Milo Đukanović je bio predsjednik vlade. On je operativno i funkcionalno i teorijski bio neko ko je bio faktični komandant, na primjer, ako govorimo o opsadi Dubrovnika. Na taj način ja ne bih ulazio, prosto, kažem, koliko ja sam u pravu, toliko je verovatno u pravu gospodin Marković. Ono što je meni mnogo važnije u ovom trenutku jeste da je njegov odlazak sa životne scene na neki način se desio u vreme kada je Crna Gora posle ne 30 godina, nego faktički posle 33 godine vlasti jednog čoveka koji je došao na krilima antibirokratske revolucije kao puven Slobodana Miloševića, posle žute grede na vlast i ustoličio se sa 27 godina života i 33 godine u kontinuitetu vladao tom Crnom Gorom, dakle, desilo se čudo neviđeno da zapravo i ova nacionalna srpska opozicija i građanska opozicija u Crnoj Gori i ova takozvana demokratska, odnosno centrumaška opozicija u Crnoj Gori su zapravo na neki način isključivo za zaslugom mitropolita Amfilohija došle u poziciju da jedno od svojih izbornih pobjeda eventualno pretvore u vlast. To je jedan aspekt priče. Drugi aspekt priče koji je također bitan, gospodin Marković je pomenuo, recimo, mislim da je to muftija beogradski Jusuf Spahić je nedavno posjetio na tu činjenicu demonstracije 2008. godine, da on lično stao ispred Bajrakli džamije i faktički odbranio od huligana. A ako bismo vraćali priču na ružne prošlosti, znate, od svih svetovnih vladara do svih verskih poglavara na teritoriji, ovo što se danas zove Zapadni Balkan ili bolje rečeno što se zove bivša Jugoslavija, svima bismo njima mogli da nađemo tu vrstu izjava i čak nekima koji su na mnogo važnijim funkcijama bismo našli mnogo više takvih izjava. Krenemo od predsjednika Srbije pa do predsjednika i premijera okolnih država ovde koji su nekad činili bivšu Jugoslaviju.
Gospodine Markoviću?
Pa to što je Amfilohije živao na zapadu ne znači da nije protivnik zapada. Mislim, on je o tome eksplicitno pričao, o tome da mi moramo da se vratimo na našu jerusalimsko-carigradsku liniju i da ne možemo da usvajamo ono što je zapad doneo. A što se tiče ovih drugih stvari, ja su Đukanović i Amfilohije bili na istoj liniji početkom 90-ih, kao što je bio i Vučić, samo što je Đukanović promenio u agendu i okrenuo se na drugu stranu. Mislim, i na kraju izvinio se za taj Dubrovnik Stipi Mesić u 2000. godine, nakon čega je Amfilohije napao i Đukanovića i celu vlast zbog tog izvinjenja i da ne može da se izvinjava niko i zbog Jasenovca, Jadovna i svega ostalog i zbog genocida nad Srbima. I tako da hoću da kažem da je Amfilohije ostao dosledan svih tih decenija. Ja nisam siguran da demokratija koju donosi crkva kao jedna strogo hijerarhijski ustrojena institucija koja više podseća na vojsku nego na demokratsku državu, da to može da donese sreću nekoj državi. A meni se čini da je njegovo nasljeđe se vidi na kraju po ljudima koje on dovodi na vlast. Zdravko Krivokapić poredi tu svoju stola, 12 ministara kao 12 apostola, kaže da ga je tome naučio Amfilohije. Meni to nekako malo čudno, ako ništa drugo. Ili ne znam, imamo primjer ove ministarke koja bi trebalo da preuzme resor kulture, prosvete i nauke, a koja je napala najstrašnije Borisa Dežulovića zbog jednog kritičkog teksta koji on napisao o litijama, odnosno odbrani srpskih svetinja. A gospođa Vesna Bratić je napisala za Dežulovića da je đubre ustaško i da je magarac. A reći za Žulovića koji je napisao ne stotine, nego hiljade tekstova protiv ustaša i protiv nacionalizma u Hrvatskoj, to je otprilike isto kao reći za Ivana Gorana Kovačića da je ustaš. Hoću da kažem da to nasljeđe, tu se vidi nekakav klerikalizam, nekakav čudan nacionalizam i po meni jedna nekakva beslovesnost koja tu vlada. Tako da ja nisam siguran da je ta pobjeda donosi nešto jako lepo i dobro. Tako da ja nisam siguran da to nasljeđe Amfilohija Radovića može da donese nešto pozitivno Crnoj Gori. Ja koliko vidim, Crnogorci se tamo ne osjećaju baš dobro. Bošnjaci su u Pljevljima svašta doživljavali u tim slavljeničkim danima i noćima, tako da ne znam šta da očekujem. Hoću da kažem da je ta vrsta nacionalizma koju je zagovarao Amfilohije sigurno da donosi nešto dobro ljudima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o političkom nasljeđu nedavno preminulog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića. Učesnici polemike su dva politička analitičara iz Beograda, Tomislav Marković i Cvjetin Milivojević. Govori Cvjetin Milivojević.
Gospodine Milivojević.
Znate kako je, sad pominjete Pljevlja, ako se ja dobro sećam, jedan od prvih ljudi koji je apelo da se tamo ti oštri jezici i ruke koje se pojavile u jednom trenutku da se spuste u tenziju i tako dalje je bio upravo pokojni mitropolit. Kad me već pitate da to, ali inače kad govorite o tome da se na vreme Milo Đukanović kao sve vladar Crne Gore još otarasio te, kako vi to kažete, klero nacionalističke ili ne znam nija kakve pošasti i tako dalje, zaboravljate jednu činjenicu da je upravo Amfilohije Radović direktno pomogao u izbornoj kampanji predsjedničkoj za predsjednika Crne Gore, kada je Milo Đukanović kroz viglene uši pobedio pokojnog Momira Đulatovića, to je bio decembar 98. godine, i ta njihova, da tako kažem, možda i neka vrsta političke koalicije potrajala je čak i u vreme kada je Crna Gora organizovala referendum o nezavisnosti. Ne zaboravite da je sam Đukanović pre neki dan u jednom intervju rekao da on duguje, mislim čak i u Telegramu saučeće, da on duguje zahvalnost pokojnom mitropolitu Amfilohiju zato što je smirio političke tenzije. Do njihovog raskida dolazi zapravo onog trenutka kada je Đukanović faktički odlučio da prizna Kosovo kao nezavisnu državu, i od tog trenutka postoji zapravo nesporazum između njih dvojice. No kad govorimo o političkoj zaostaštini, mi zaboravljamo i neke druge stvari. Sad ste pomenuli gospodina Zdravka Krsmanovića, dakle taj rečnik koji vi njemu, da tako kažem, spočitavate, jeli, je zapravo, ako bismo otišli u drugu krajnost, ono što tabloidi pod direktnim urednikovanjem Aleksandra Vučića čine tom istom Zdravku Krsmanoviću, samo sa druge strane, njemu zameraju upravo to što vi mislite da ima previše, dakle manjak srpstva ili manjak odanosti Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Gospodine Markoviću, mitropolit Amfilohije je ostavio velikog traga i u regionu. Kako biste vi ocenili njegovu ulogu 90. godina?
Nije problem samo u 90. godinama, već to je on sve vreme nastavio da sprovodi istu vrstu nacionalističke politike do svog kraja. On je u tome bio dosledan. Pre 10. godina organizovan je u Dubrovniku neki pravoslavni sabor na kome je Amfilohiju zabranjen dolaziti, jer on je govorio da Dubrovnik je crnogorski grad, i išao je kada su rezervisti napadali Dubrovnik, išao da ih bodri uz guslom. Da ne pominjemo one njegove izjave koje nisu ni tako davne, to je od pre 5-6 godina, to kada je opravdavao istragu Poturica, kada je govorio kako je vladika Danilo to mogao da uradi, pa je to opravdavao. Jeste strašno pobiti ljude, ali još je strašnije duhovno pogubiti ljude, i da su to lažni ljudi i lažne vjere. To je strašna dehumanizacija i to je sve vreme ista nacionalistička priča. Također to što nije priznavao crnogorsku naciju i govorio da su Crnogorci potopila Milovana Đilasa i da je crnogorska nacija izmišljena u Titovoj i Đilasovoj laboratoriji i da u istoriji nikad nije postojao crnogorski narod. Da ne pričamo o pohvalama majci Radovana Karadžića, koja je za njega majka Jugovića, Radovana Karadžića, koga je poredio sa Vukom Karadžićem, koji danas spasava našu dušu tokom rata u Bosni i tokom pokolja. O Srebrenicu je govorio da je to neka vrsta osvete, nikad nije to nazvao genocidom. To nisu pojedinačne izjave. To je dosledna ideologija koja traje sve vreme. I tu nema nikakvog odstupanja. Ako mu nešto treba priznati, treba mu priznati da je bio dosledan u tome. Da ne pričamo o tome kad je Haškom tribunalu izručen Slobodan Milošević. Bojan Filohije je govorio o tome da je to strašno, da je to najveća sramota i stid pred istorijom srpskog naroda, to što čovjeku treba da sude za ratne zločine. Meni se čini da mitropolit teško da je bio čovjek ljubavi u ugušavanju Željka Ražnatovića Arkana, da i ne govorim. Prosto imamo nekakvu klonost prema ratnim zločincima, oni su mu bili jako simpatični, svi od Miloševića preko Šešće i Radovana Karadžića, Ljeni Plavšić koju je nazivao kosovskom devojkom, a to je ona isto žena koja je govorila da nije šteta da pogine nekoliko miliona Srba ako će ostali da živaju u plodovima borbe. Ja mislim da to sve očigledno, sad ovo što se radi posle njegove smrti, sve ove lepe priče o njemu koje kruže naokolo, meni to spada u žanr hagiografije. Hagiografija, odnosno žitije je književnost, tako da taj Amfilohije o kome se govori širom po medijima, to je književni lik, a ne realna ličnost. Ono što je realnost, to sve može da se pročita iz njegovih knjiga, njegovih intervjua, njegovih tekstova. I čini mi se da to nasljeđe nije ni malo dobro i nije donelo ništa pomirenju i nekakvom dobru ni u regionu ni u Crnoj Gori.
Gospodine Milivojeviću, kako vi gledate na ulogu mitropolita Amfilohija u 90. godinama?
Kao i ulogu svih verskih poglavara na teritoriji bivše Jugoslavije. Ja zaista ne znam, voleo bih da me neko ispravi ovde, da li postoji jedan verski poglavar od Srpske pravoslavne crkve preko katoličke crkve, preko islamske verske zajednice i tako dalje, koji se nije ponašao tokom 90. godina kao klasični nacionalist. Ja zaista ne mogu da nađem ni jedan jedini primer nekog uticajnog verskog poglavara da nije imao takvih rečenica koje je gospodin Marković vrlo prilježno skupio gospodin Amfilohije. Dakle, ja sam čak pisao i neke knjige koje se bavio na medijskim ratom na prostoru bivše Jugoslavije. I trudio sam se da skupim te najgore, najmučnije izjave, dakle, počeo srpski preko ovih, ne samo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ili na Kosovo, smo i čuli u Sloveniji, od strane najviših državnih funkcionera, političara, pa do čak i nekih verskih prvaka koji su iz Slovenije, možete čuti najgore moguće izjave o nekim drugima. Da li su to Srbi, Hrvati, nije ni važno. Ja ne bih ovde da razumemo svi kao da treba da pišemo žitije, što reče gospodin Marković. Žitije neka pišu crkveni velikodostojnici. Oni su oprobani pisci u tom delu priče. Ali na drugoj strani imate nešto što je de facto činjenica. Ne možete reći za njega da nije priznao crnogorsku naciju. Koliko niste u pravu, pokazuje podatak da je mnogo veći broj pravoslavnih vernika u Crnoj Gori koji poštuje Srpsku pravoslavnu crkvu nego što je tamo Srba, oni koji se izjašnjavaju Srbima u Crnoj Gori. Šta to govori? Da se i deo Crnogoraca zapravo osjeća o vernicima Srpske pravoslavne crkve. Zar bi to činili ako se oni u narodnom smislu osjećaju Crnogorcima? Zašto nisu izabrali neku drugu crkvu ako su vernici, na primjer? To je jedan aspekt priče. Drugo, da je on negirao državnost Crne Gore, malo prije sam pomenuo, prvo gospodin Đukanović kaže da je on bio ključni činilac zapravo u tome da na jedan miran način sa vrlo tankom većinom Crna Gora dođe do nezavisnosti na onom građanskom referendumu koji je bio 2006. godine. Treća stvar, on je sačuvao mitropoliju Crnogorsko-Primorsko-Srpske pravoslavne crkve kao više nego autonoman deo Srpske pravoslavne crkve. To je vidljivo.
Izvinite, gospodine Milivojeviću, ali ja bih se ipak vratio na ove 90. godine.
Dobro.
Recimo, kakav je po vama bio njegov odnos prema Karadžiću i Mladiću? Ja koliko znam, on je jedno vreme Karadžiću nudio skrovište dok se on skrivao po Srbiji nakon što je Haški tribunal tražio njegovo izručenje. Kako vi na to gledate?
Skrovište mi je, kao što znate, nudio čak i Putin, pa je nudio pre toga i Jeljcin i mnogi drugi su nudili skrovište. Dakle, govorimo sada o Karadžiću do kraja 95. godine i o Karadžiću od trenutka kada Karadžića na Hašku poternicu stavlja Haški tribunal. To su dve različite stvari. U prvom delu te priče postoji činjenica da su svi crkveni velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve zapravo u Karadžiću videli neku vrstu nacionalnog pregaoca. I to je nesporno. To je tako. U tom trenutku, kao što znate, čak i u Srbiji je Karadžić bio popularniji od, na primjer, Miloševića. To je izgledao neverovatno u tom trenutku. Pogotovo, recimo, od trenutka kada je Milošević uveo onu blokadu na Drini, od tog trenutka je Karadžić u sve to što mu je već pripisivano, te nadnaravne moći, on je dobio i oreol žrtve. To je taj deo priče. Ovaj drugi deo priče, dakle, kakvog su oni Karadžića videli u svojoj nekoj viziji? Verovatno ne Karadžića koji je optužen za ratne zločine. Na taj način bih ja odvojio te dve stvari. Ja nisam pročitao nigde, voleo bih da me ispravi gospodin Marković, da je Amfilohije Radović na bilo kom mestu podržao bilo koji zločin, konkretno zločin. Toga nema. Ja sam također malo prelistavao štampu i ono što je govorio tu. Toga nema. Dakle, bilo koji zločin, pa i zločin koji je počinila srpska ruka nad pripadnicima nekih drugih naroda, nekih drugih vera itd. To je velika razlika. Ako bi mi sada generalizovali priču, pa da, svaki sveštenik Srpske pravoslavne crkve je vrlo verovatno, ja ne poznajem ih, ali vrlo verovatno je imao simpatije prema Radovanu Karadžiću. Prema tome, to je priča o tome šta se dešavalo, da li je hteo da kanonizuje majku Radovana Karadžića. Pa čekajte, molim vas, u tom trenutku gledano iz ugla Crne Gore, pa šta je bio DPS? Šta je bio DPS do 1998. godine? Pa DPS je bio Srpska nacionalna stranka. Kakva Demokratska partija socijalista? Ko je više srbovao u Crnoj Gori od političara? Pokojni Bulatović ili, Bogu hvala, živi Đukanović? Đukanović. Dakle, to su te nelogičnosti, tako da mi možemo izvući sa Amfilohija Radovića, mi možemo njega naružiti i reći da, to je rekao, da, nesporno da je mnogo od ovoga što je rečeno on rekao. E sad da vidimo šta se u tom trenutku još govorilo sa ove strane, dakle, primjer iz Srbije ili Crne Gore, šta se govorilo i sa drugih strana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o političkom nasljeđu nedavno preminulog mitropolite Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića. Učesnici polemike su dva politička analitičara iz Beograda, Cvjetin Milivojević i Tomislav Marković. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Markoviću, kako vi gledate na Amfilohijev odnos prema Karadžiću i Mladiću?
Pa ja bih prvo da kažem da crkva nije monolitna institucija, tako da mi ne znamo da li su svi sveštenici Srpske pravoslavne crkve podržavali Karadžića, a ja bih rekao da neki nisu. Meni se čini da recimo mitropolit Jovan nije, moj zagrebački nije podržavao, u početku on je bio u sukobu sa ovom vladajućom strujom. Također, ne mogu se svi sveštenici bilo koje crkve i monasi i uopšte pripadnici klera izjednačavati i homogenizovati. Što se mene tiče, za mene su istinski i pravi predstavnici katoličke crkve fra Drago Bojić, fra Ivan Šarčević, i Petar Jeleć i mnogi drugi. Oni ne govore ono isto što govore ovi kod nas. Mnogo je veća odgovornost na ljudima koji sede na mestima episkopskim, mitropolitskim, kao što je mnogo veća odgovornost predsjednika, premijera, ministara, neobičnih građana. Zato što su oni na mestu vlasti, na mestu moći, na mestu koje ljudi slede. Prema tome nije isto kada mitropolit Amfilohije i razni drugi episkopi podržavaju masovne ubice i ratne zločince i kada to čini neki običan čovjek. To su jedan različite stvari. Znate šta, ako neko kaže da je Srebrenica neka vrsta osvete, to je opravdanje zločina. To je opravdanje zločina, to se tako zove. Ne može nikako drugačije da se nazove. Vi osvetu prosto opravdavate. Njegove pohvale i njegova podrška Karadžiću i Mlađiću i svima drugima, nije on bio blesan i nije, da nije znao šta se događa. On je podržavao taj rat koji je, kao što su govorili na sednici poslanici Skupštine Republike Srpske na sednicama u jesen 92. godine, pokolj. Pokolj. Kada jedna strana ima sve moguća vojna sredstva i kada krene na drugu stranu koja nije baš naoružana, zna se na šta to liči i kako to izgleda. Miloš je jedini koji je imao razumevanja i ljubavi prema ratnim zločincima, prema Karadžiću i prema Mladiću, već mnogi drugi. Recimo, kada je proglašena presuda u Hagu Ratku Mladiću, to je Irinej Patrijarhaš nazvao đavoljim delom. Ne možete to da radite. U ime čega vi to radite? U ime kog Boga vi to radite? Kako se zove taj Bog čije ime vi govorite? Kako on ima veze sa Hristom? Je li Hristos nekog ubio? Su apostoli ubijali? Se vratimo mi malo na suštinska pitanja. To je hrišćanska crkva. Nije to crkva, ne znam, obožavanja boginje Kali i prinošenja ljudskih žrtva. Nije to crkva Mamonova ili Balova. To je hrišćanska crkva. Ja tu ne vidim hrišćansku ljubav. A meni je to kod hrišćanskih poglavara najvažnije.
I evo da privodimo kraju. Gospodine Milivojeviću, vaš zaključak, kako je političko nasljeđe mitropolita Amfilohija Radovića?
Mislim da je to političko nasljeđe pre svega bitno za Crnu Goru, za buduću Crnu Goru. I prva proba toga šta je on ostavio kao neku vrstu praktičnog zaveštanja će biti upravo ovih dana. Hoće li se ili neće formirati vlada pobednika, koliko će ta vlada potrajati i šta će od onoga što je obećala ta vlada, a sve što je obećala bi trebalo da budu teme koje su i nadpolitičke, i nadstranačke, i nadnacionalne, i nadverske, nego životne, obične, biti ostvareno. Taj projekat ekspertske vlade bez političara ostrašenih s jedne ili s druge strane je projekat zapravo, to nije sporno, mislim da je gospodin Marković rekao na početku, projekat ne profesora Krivokapića, nego projekat pokojnog Amfilohija Radovića. Dakle, iz ugla Srbije kao tako, ja u ovom trenutku ne vidim da je on nešto bio, čak i u trenutku svoje najveće moći, bio nešto bitan politički subjekt u Srbiji. Toga nije bilo, definitivno. Jedino ono što sam ja već napomenuo, možda je bio bitan u tim nekim razmimoilaženjima u crkvenim krugovima iza kojih su stojali neki ljudi iz politike u Srbiji. Da se on pojavljivao kao jedna vrsta brane, kočnice, odbrane i tako dalje. Ono što vladike iz Srbije ili sam patrijarh nisu smeli da kažu predstavnicima režima, da kažu ne i tako dalje, on je bio taj koji je to radio i vrlo verovatno će Srpska pravoslavna crkva osjetiti da je nedostaje jedna takva snažna ličnost.
Gospodine Markoviću, evo da i vas upitam, kako je političko nasljeđe mitropolita Amfilohija Radovića, mislim i u Crnoj Gori i u regionu?
Oni podržavaju ljude koji su izvršili genocid u Bosni i Hercegovini. Podržavaju ljude koji su izvršili invaziju na Dubrovnik. Što se tiče Srbije, to njegovo nasljeđe nije samostalno, nije individualno. Tu nema nekih originalnih stvari. To je deo ovog jednog velikog projekta, zvali ga mi nacionalističkim ili šovinističkim ili velikosrpskim ili kakvim god, koji traje već 30 godina, samo menja svoja agregatna stanja. U tom smislu ja mislim da region ne može baš da bude previše oduševljen tim političkim nasljeđem Amfilohija Radovića.
Gospodine Milivojeviću, nisam vama postavio pitanje, kako je njegovo nasljeđe u regionu?
Ono je onako kako ga percipiraju građani tog regiona, dakle kako pojedinci, tako i kao zajednice, kao narodi, kao verske zajednice. Na kraju krajeva, na sreću ili na nesreću, mitropolit Amfilohije za vrijeme svog života nije bio čovjek koji je imao toliku političku snagu. Van Crne Gore zaista nije neko koji je mogao odlučivati o sudbinama čak i nekih pojedinačnih ljudi, a kamoli o sudbinama država i tako dalje. To generalizovanje kako je on deo nekog velikog srpskog nacionalnog projekta koji postoji 200 godina unazad, ili od Garašanina, ili da vraćamo dalje od cara Dušana, ili možda od Stefana Nemanje, ili onih župana pre toga i tako dalje, je ono deo stereotipa koji stoji. Mene zanima što je on direktno učinio, nažao pripadniku nekog naroda, nekog građaninu, neke zemlje koja je nastala na teritoriji bivše Jugoslavije. Ja mislim da nije ništa učinio, nažao on direktno, tako da sve ostalo jeste slobodno tumačenje. Ja mogu naravno da tumačim na jedan način, neko drugi na drugi i to je to.
Mislite li vi, gospodine Markoviću, da Amfilohije nije nikome u regionu učinio ništa, nažao?
Svojom rukom nije, to mu nije bio posao, on je bio čovjek od ideja. Drugi su činili, nažao. Ne možemo svi sve da radimo, mora da postoji podjela posla. Kad se pravi jedan ozbiljan projekat, vojni, ratni, osvajački, treba se obaviti priprema za to, treba svašta da se radi, treba mnogo radnih sati, treba mnogo stotine hiljada ljudi, treba čitava jedna organizacija, svako radi svoj posao. U tom smislu da, tačno je da Amfilohije nikom svojom rukom ništa nije, nažao, učinio.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala vam, gospodine Milivojeviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Markoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Beograda, Tomislav Marković i Cvjetin Milivojević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lijep pozdrav do narednog slušanja.